Brinci'r Hôl.
Right.
A wedyn oedd Jane Williams wedi bod yn gwini ys pan oedd hi'n 12 oed. Ac oedden nhw'n gweision am orwynion ffermydd yn cerddad yn ôl ac ymlaen i Bwllheli. Ac oedden nhw'n meddwl dim byd ohono fo ac oedd Bwllheli, tua 12 milltir o gwmpennant. Ac oedd hi'n eneth ifanc, oedd hi ddim yn cael rhoi, oedd hi'n gorfod codi ar ôl hanner nos i olchi, i danio'r foileri ac golchi er mwyn cyrhoed y dillad ar y lein o flaen y ffarm gosa. A wedyn, oeddech chi'n rhoi y dillad ar y lein, oeddech chi'n gorfod torri tan y bach o ddefnydd a'i frodio fo rownd neu gweithio fo rownd er mwyn rhoi o ar y dilledyn o flaen i'r peg o dan o. Oedd hi'n llnau sgidiau ar y fferm yn gwm pennant, lle oedd hi'n bristur mawr dwi'n meddwl yn gweithio. Oedd hi'n gorfod tynnu caria sgidiau ar bobl yma a'i rowlio nhw rownd i bus. A wedyn roed rhag ofn iddi hi roed yr polish ar y pein ac i'r rhain i feiddi i bysad wrth roed i'n cael.
Ydych chi'n gwybod fy hanes?
Hi oedd yn deithau.
Ydych chi'n perthyn i chi?
Nag oedd, y cymydogas oedd hi ac yn byw yn y lodge yma. Cael llaeth oeddwn i'n corddi ac yn greu menyn adra. A wedyn yn swyddogaeth hi oedd danfon llaeth Henwyn a menyn iddi hi ac i Nurse Thomas. A dyna sut dwi'n not, am bod fi wedi byw gymaint o hen bobl. A wedi... Ac oedd hi byth yn gwisgo nicer. Oedd o'n iachach i chi beidio cadw dim byd i fanna. Da chi jyst, a wedyn pen oedd hi mynd allan o'r eglwys a cerddad i pyn o ffordd, mi oedd hi'n sefyll a jyst mis ar ochr lôn a rhyw fachgan yn dod. Ac oedd hi'n dweud, rhaid i pawb wneud, rhaid wffra, meddai wrtho fo, rhaid tad, meddai hwnnw a sefyll a gwychiad i orffan.